Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, 28. jun, ponedjeljak, obilježavaju sljedeće vijesti. Počelo suđenje za zločine u Bukovici, u Podgorici sastanak visokih zvaničnika Jadransko-jonske inicijative. Iran bi atomsku bombu mogao da ima za 2 godine, upozorava CIA. Turska zatvorila nebo za Izrael, za četvrtfinale danas Holandija-Slovačka i Brazil-Čile. I sadržaj emisije. Opozicija na odboru za pravosuđe kritikovala izvještaj predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, tvrdeći da ne obuhvata suštinske probleme i propuste sudske vlasti. Koča Pavlović.
Negdje na nekoj od početnih strana vi kažete jača povjerenje građana u rad sudova. To kažete u uvodu ovog izvještaja. Ja vas pitam, na osnovu čega vi iznosite takav jedan zaključak? I sa takvim zaključkom izlazite pred ovaj odbor, pred nas koji smo izabrani predstavnici ovoga naroda.
Kampanja jeftinog ljetovanja u Crnoj Gori za sada daje rezultate samo na sjeveru. Žarko Radulović.
Malo smo kasnili iz opravdanih razloga sa samom akcijom. Da akcija krenula 12 sa prije, bilo bi vjerojatno i mnogo bolje. Ali za prvu godinu ja se jako zadovoljan, ne samo ja, nego kompletan CTO, ja mislim i NTO i Ministarstvo turizma, i mislim da smo napravili jednu veliku stvar i da smo iznjedrili ili postavili na tržište jedan novi proizvod.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mješovite komisije koje rješavaju granično pitanje o prevlaci sastaće se 8. jula, najavio je hrvatski šef diplomatije Gordan Jandroković. On je istakao kako je primjer Hrvatske i Crne Gore o rješavanju spora na prevlaci, citat, model kako slična pitanja treba zatvarati u regionu. Kako je saopšteno u Sarajevu, u toku dana bit će saslušana lica koja se dovode u vezu sa jučerašnjim terorističkim napadom na policijsku stanicu u Bugojnu, u kome je poginuo policajac, 6 je povrijeđeno. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin izjavio je kako je moguće da iza napada stoje pristalice vehabijskog pokreta. Suđenje haškom optuženiku Radovanu Karadžiću nastavlja se saslušanjem novog svjedoka tužilaštva kome su odobrene zaštitne mjere. Naredne sedmice svjedočit će i Momčilo Mandić, koji je u aprilu 1992. bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, a od maja do novembra 1992. ministar pravde. Zamjenik srbijanskog državnog tužioca Jovan Prijić 3 je saslušavao uhapšenog zemunskog pripadnika zemunskog klana Miloša Simovića, koji se tokom razgovora ponašao, citat, kao da mu država nešto duguje, prenosi portal Index.hr. Simović u razgovoru rekao sve što zna o ubistvu premijera Đinđića, likvidaciji svjedoka saradnika Zorana Vukojevića i ubistvima koje je zemunski klan počinio prije i poslije 2003.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Direktor američke centralne obavještajne agencije Leon Panetta izjavio je kako bi Iran atomsko oružje mogao da ima za 2 godine, pošto su međunarodni stručnjaci uvjereni da Teheran posjeduje dovoljno slabo obogaćenog uranijuma da proizvede 2 atomske bombe, ali prethodno mora da obavi dodatno obogaćivanje. Prema Panettinim riječima, u Iranu je u toku diskusija o tome da li da nastave proizvodnju atomske bombe. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan saopštio je kako je Turska zatvorila vazdušni prostor za Izrael. Zabranu letova Turska je uvela nakon izraelskog napada na brodove sa humanitarnom pomoći za pojas Gaze 31. maja. Najmanje 15 osoba poginulo je od eksplozije u gradu Hajderabadu na jugu Pakistana, ali policija je saopštila da još ne može da utvrdi šta je uzrok detonacije. U eksploziji ručne mine u centru Afganistana poginulo je 8 civila, među kojima je bilo žena i djece, saopštila je policija. Eksplozija se dogodila u oblasti Andar, u centru provincije Gazni, gdje su talibani veoma aktivni. Češki predsjednik Václav Klaus imenovao je lidera desne stranke ODSEA Petra Nečasa za novog češkog premijera mjesec poslije opštih izbora održanih 28. i 29. maja. Nastavljaju se utakmice u osmini finala svjetskog prvenstva u fudbalu u Južnoj Africi. Reprezentacije Holandije i Slovačke igraju od 16 sati u Durbanu, u Johannesburgu od 20 sati i 30 minuta za četvrtfinale bore se Brazil i Čile.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Višem sudu u Bijelom Polju, kao što ste čuli u vijestima, počelo je suđenje za ratni zločin u Bukovici 1992. i 1993. godine. Sedmorici optuženih pljevljaka, u to vrijeme vojnika i policajaca po ugovoru, specijalno tužilaštvo za ratne zločine i organizovani kriminal, na tere stavlja zločin protiv čovječnosti. Sa više detalja iz Bijelog Polja javlja se Sead Sariković.
Tužilaštvo tvrdi da su oni u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini uz bosansku granicu, ali na teritoriji Crne Gore, sistematski napadali civilno muslimansko stanovništvo. Navodi se i da su ih zlostavljali, prouzrokujući im teške tjelesne patnje, ugrožavajući im zdravlje i tjelesni integritet, te primjenjujući mjere zastrašivanja, stvarali su psihozu za prinudno iseljavanje. Time su, prema navodima optužnice, izazvali masovno etničko čišćenje, a za to djelo je, saopštio je predsjednik sudskog vijeća Šefkija Đečević, predviđena kazna zatvora od 5 do 20 godina. Do momenta slanja ovog izvještaja saslušana su trojica optuženih. To su braća Radmilo i Radiša Đuković, te Slobodan Cvetković. Svi oni ne osjećaju se krivim. Radmilo je kazao da je radio na poslovima obezbjeđenja granice i da nikada nije išao ni u čiju kuću da izvrši pretres, pa ni u kuću Šabana Rizvanovića, koji je naveo njegovo ime kao ime onoga koji je pretukao njega i njegovu suprugu. On nije čuo za paljevine, torturu i iseljavanje muslimana iz Bukovice u vrijeme dok je bio vojnik, a to je od početka 93. do sredine 94. O tome ništa nije znao ni njegov brat Radiša Đuković. On je bio kuvar na karauli i nije nosio oružje, mada je u proljeće 93. zadužio snajper. Optuženi Slobodan Cvetković kazao je da mu nije jasno šta u optužnici znači to da su oni sistematski činili torturu, jer su sve radnje na obezbjeđenju granice vršili prema instrukcijama nadređenih. Cvetković je kazao da ima tri sestre muslimanke i da mu one daju punu podršku da dokaže da je nevin, a također tvrdi da je bilo dosta prilika da pomaže bukovičkim muslimanima koji su se, kao i Srbi i Crnogorci, iseljavali, ali ne zbog torture vojske, već zbog straha od ratnih zbivanja u susjednoj Bosni. U Bukovici je s početkom 90-ih etnički očišćeno 30 sela, u kojima su prije rata većinu činili muslimani Bošnjaci. Optužnica protiv sedmorice pljevljaka podignuta je prije 2 mjeseca. Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Iz Bijelog Polja u Podgoricu, opozicija je na Odboru za pravosuđe kritikovala izvještaj o radu sudova u 2009. ocjenjujući da se previše bavi statistikom, a premalo suštinskim problemima i propustima u radu sudske vlasti. Opozicionari su predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici kao ključnu zamjerku podvukli to što se, kako tvrde, sudska vlast ne bori protiv evidentne korupcije u sopstvenim redovima, izvještava Predrag Tomović.
2009. je istorijska. Rezultati koje su crnogorski sudovi postigli u prošloj nadmašuju sve one iz prethodnih godina. To je prezentujući izvještaj o radu sudova članovima Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu saopštila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Ostvareni rezultati u izvještajnoj godini su rezultati koji moraju ući u dio crnogorske sudske istorije, jer konačno u crnogorskim sudovima smanjen za ostatak predmet iz 2008. čak 76,19%.
Sudovi su prema riječima Medenice bili efikasni i u rješavanju 585 predmeta sa elementima korupcije i 34 organizovanog kriminala.
Sudovi su tog broja riješili 499, od čega 231 predmet osuđujućom presudom, 199 oslobađajućom, 55 odbijajućom i u 14 slučajeva optužba odbačena. Ove vrste predmeta kod sudova ostalo je samo 86 nezavršenih. Predmet organizovanog kriminala ukupno je bilo u radu 34, riješeno su 23 i to 20 osuđujućom presudom, 2 odbijajućom i u jednom slučaju obustavljen postupak. U 12 predmeta odluka je pravosnažna, a neriješenih je ostalo samo 11 predmeta.
No, impozantna statistika nije impresionirala opozicionare. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene optužuje Medenicu da se ne bori protiv korupcije u sudstvu, a kao ilustraciju naveo je podatak da je od 70 pritužbi građana na rad sudija, sudska komisija presudila samo o jednoj.
Sve pritužbe su obrađene, a samo je jedna procesuirana. I negdje na nekoj od početnih strana vi kažete jača povjerenje građana u rad sudova. To kažete u uvodu ovoga izvještaja. Ja vas pitam, na osnovu čega vi iznosite takav jedan zaključak i sa takvim zaključkom izlazite pred ovaj odbor, pred nas koji smo izabrani predstavnici ovoga naroda?
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Želim reći da su pritužbe u suštini bile na kašnjenje, u zakazivanju, u dostavi odluka bez jednog elementa koji bi mogao ukazati da se radi o koruptivnoj djelatnosti sudije ili pak da je predmet odložio i nije zakazao zato što je imao neku imovinsku korist.
Poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović naveo je slučaj sudije Blaža Jovanića, koji je javnosti poznat kao sudija u predmetu Uprava Željezare protiv lidera Pokreta Nebojše Medojevića i Dnevnika Vijesti.
Da li je sudija Jovanić bio među tim sudijama čiji ste rad ispitivali? Čovjek koji je u odnosima intenzivnim i sa prvom familijom i sa prvom bankom. Dakle, njegova sestra radi u prvoj banci, negdje je neki od direktora, neke filijale. Njegov brat je vozač gospodina Aleksandra Aca Đukanovića i tako dalje i tako dalje. I on je presudio, dakle, da je kompanija Željezara, koju je zastupala Ana Kolarević, pretrpjela duševni bol i dosudio 30 ili 35 hiljada oštetu.
Evo kako je na tvrdnje Pavlovića reagovala predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Smatram da nisam dužna pojedinačno odgovarati i obrazlagati rad sudija, to je za sudski savjet, odnosno baviti se presudama pojedinačno. Samo ću reći, presuda o sudiji koji, o kome je riječ, nije pravosnažna, odnosno njegova presuda je dobila sasvim drugi epilog, tako da sva vaša konstatacija pada u vodu.
Uz generalnu ocjenu da je rad sudova u 2009. po statističkim brojkama značajno bolji u odnosu na 2008. Aleksandar Damjanović iz SMP-a traži da se sudovi dokažu i kvalitetom rada kroz presuđivanje u predmetima koji najviše interesuju javnost.
Da se u izvještaju ili makar kod obrazlaganja izvještaja posebna pažnja posveti nekim krupnim sudskim procesima i da fokus i sudskog savjeta mora biti na rad sudija u tim predmetima, jer oni opterećuju javnost, a jedni su ogledalo samog pravosuđa. Neću ih navoditi posebno, ali bih volio dakle da tu bude fokus u buduće.
Američki State Department je u svom posljednjem izvještaju o ljudskim pravima u Crnoj Gori konstatovao da i pored dobrog ustavnog i zakonskog okvira postoje brojni problemi u funkcionisanju sudstva, neefikasno sudstvo i politički pritisak na njega. Osnovna je ocjena State Departmenta koja se odnosi na tu granu vlasti u Crnoj Gori. Upozorava se na korupciju u sudstvu i nedovoljnu saradnju policije i tužilaštva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. Nakon što je u petak pretučen maloljetni sin predsjednika opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medojevića, uslijedio je niz reakcija kojima se otvorilo pitanje da li je napad bio politički motivisan. Pod lupu se stavilo i policijsko viđenje slučaja, koja je odmah konstatovala kako napadači nisu znali o kome riječ i kako napad nema političku pozadinu. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Istražni sudija Osnovnog suda Miladin Pejović nakon saslušanja odredio je pritvor trojici braće Stanišić zbog učešća u premlaćivanju dvojice maloljetnika na sportskom terenu u Zagoriću, među kojima je bio i sin lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića. Policija je odmah po privođenju napadača saopštila da napad na Medojevićevog sina nema političku pozadinu, već da je u pitanju banalna svađa oko košarkaškog terena. Upravo ovaj dio saopštenja u kojem policija tvrdi da napad nije politički motivisan i da napadači nisu znali koga napadaju, bio je predmet oštre reakcije dijela nevladinog sektora. Tako je Akcija za ljudska prava izrazila krajnju zabrinutost povodom postupanja uprave policije, ocjenjujući da je posao policije da prikupi informacije i dokaze o napadu i garantuje sigurnost svih građana, a ne da prejudicira rezultate istrage tužilaštva preuranjenim isključivanjem političke pozadine napada. Oštro je reagovala i direktorka Mansa, Vanja Ćalović, koja je ocijenila da se radi o obračunu sistema sa svima koji drugačije misle, dok je najoštrije reagovao Nebojša Medojević, koji je saopštio da iza napada kriminalaca na njegovog sina stoji Veselin Veljović i dio državnog vrha. Komentarišući nastale reakcije na napad na Medojevićevog sina, koje se prvenstveno odnose na ekspresno isključivanje političkih motiva napada, tako i nevladinog sektora koji je apostrofirao kao vrlo vjerovatne političke motive, koordinator inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić kaže da je prerano za bilo koju vrstu krajnjih zaključaka, kako policije, tako i nevladinog sektora.
Pa na ovom primjeru se još jednom pokazalo da je ono što je karakterna crta ljudi koji žive na ovom terenu veoma prisutno i na političkoj ravni, u političkoj komunikaciji, dakle impulsivnost koja karakteriše sve nas i na ovom primjeru je pokazana i to je nešto što svime se ne možemo dičiti i to je nešto što moramo mijenjati. U ovakvim situacijama koje su veoma osjetljive, koje mogu utjecati na budućnost političke scene u Crnoj Gori, stabilnost i tako dalje, moramo se ponašati totalno drugačije, moramo prepustiti svim nadležnim organima da ispitaju konkretan slučaj, oni svakako ne mogu taj ispitati slučaj u jednom danu i odmah dati ocjenu da li je to bio politički motivisan napad ili ne, a i sa druge strane također i sami akteri koji se bore protiv ovakvih pojava u Crnoj Gori moraju biti strpljivi sa svojim reakcijama i moraju da sačekati rezultate činjenično stanje kako bi se kasnije izvodili neki zaključci iz svega ovoga. Tako da ja pozivam na strpljenje, pozivam na utvrđivanje činjenica, tek tada ćemo utvrditi koja je u ovoj situaciji strana, da li policija ili kritični dio javnosti Crne Gore osporio svoje kredibilitet za buduće.
Komentar povodom ovog napada i reakcija policije nismo mogli dobiti od članova Odbora za civilnu kontrolu rada policije, čiji su telefoni bili isključeni. Za slučaj napada trojice braće Stanišić se zainteresovao i dio ambasadora, među kojima i američki ambasador Roderick Moore, koji je tražio informacije o tome od ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića. Kako javljaju mediji, jedan od napadača, Radosav Stanišić, već je odslužio zatvorske kazne, te da i ostala dvojica nisu nepoznati policiji. Ovo inače nije prvi napad na porodicu Medojević. Prethodno je, podsjetimo, prije nekoliko mjeseci na Nebojšu Medojevića nasrnuo Nenad Mićunović, rođak kontroverznog biznismena Branislava Mićunovića, zbog Medojevićevih izjava u Skupštini Crne Gore povodom organizovanog kriminala. Mićunovića je sud za prekršaje tada kaznio novčanom kaznom od 950 eura za ovaj napad. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgorici su se sastali predstavnici zemalja Jadransko-jonske inicijative, regionalne organizacije koja okuplja 7 evropskih država, a kojoj predsjedava Crna Gora. O čemu je bilo riječi, čućemo od Esada Krcića.
Organizovani kriminal nije prioritet inicijative, rekao je politički direktor Crnogorskog ministarstva inostranih poslova Vesko Garčević nakon današnjeg sastanka Komiteta visokih zvaničnika Jadransko-jonske inicijative, odgovarajući na novinarsko pitanje kako je moguće da se u jednogodišnjoj agendi inicijative borba protiv organizovanog kriminala i ne pominje, iako predstavlja problem i regiona, a i prema izvještajima američkog State Departmenta i Evropske komisije i Crne Gore. Garčević je rekao da Jadransko-jonska inicijativa ima druge prioritete.
U ovom regionu postoje nekoliko inicijativa regionalnih i da sve regionalne inicijative ne mogu da rade sve. Znači, da postoje inicijative koje imaju akcenat na druge oblasti djelovanja, a postoje inicijative koje imaju svoj akcenat na ovim djelovanjima. Upravo da bi one bile komplementarne jedna sa drugom i da bi aktivnosti koje se u njima obavljaju ne bi dovodile do efekta da se preklapaju. Nesumnjivo da i u okviru Jadransko-jonske inicijative jedna od tema je ova, ali rekao bih da su prioriteti koje smo postavili sada takvi da, i to su prioriteti koji su postavljeni prije 10 godina u Ankoni kada je Jadransko-jonska inicijativa formirana.
Međutim, upravo se u deklaraciji iz Ancone koja je usvojena maja 2000. godine u 8. članu konkretno kaže, podlači se potreba borbe protiv nelegalnih aktivnosti u Jadransko-jonskoj regiji koja ugrožava bezbjednost i dobrobit građana Jadransko-jonskih država i u tom kontekstu se sasvim jasno pominju i organizovani kriminal i korupcija i način borbe protiv ovih pojava. Državni sekretar italijanskog ministarstva inostranih poslova Alfredo Mantica je objasnio da projekti Jadransko-jonske inicijative na posredan način doprinose borbi protiv organizovanog kriminala.
Mi smo uvjereni u dvije stvari. Da stvarajući osnove za ekonomski razvoj i za bolji život u ovoj regiji, znači stvaramo nešto što je alternativa sadašnjim uslovima. i postoje posebni projekti koji indirektno pomažu stvaranju drugačije klime. Kada, na primjer, govorimo o infrastrukturi, govorimo i o autostradama na moru i o sigurnosti aspektu. Dakle, suštinski govorimo o kontroli prometa i tokova na Jadranu.
E quindi sostanzialmente di regolamentazione e di controllo dei flussi di movimento sul mare Adriatico.
Crna Gora je danas bila organizator prvog sastanka visokih funkcionera Jadransko-Jonske inicijative koji je obilježio i početak crnogorskog jednogodišnjeg predsjedavanja ovom važnom regionalnom inicijativom. Tokom sastanka se govorilo o izradi strategije za Jadransko-Jonski region, a kao prioritetne oblasti u narednih godinu dana su određeni turizam, zaštita životne sredine, transport, pomorstvo, kultura, univerzitetska saradnja, ribarstvo i ruralni razvoj. U Jadransko-Jonsku inicijativu su uključene Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Albanija, Grčka i Italija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa regionalnih na svjetske teme, lideri najjačih svjetskih ekonomija saglasili su se na juče završenom samitu G20 u Kanadi da smanje budžetske deficite i stvore preduslove za politiku razvoja. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Čelnici grupe 20 zadali su sebi prilično težak zadatak u idućih nekoliko godina, smanjiti deficit za 50%, te stabilizirati omjer javnog duga i bruto nacionalnog proizvoda. Udjel duga u BDP-u trebao bi se smanjiti do 2016. zbog poticanja globalnog gospodarskog oporavka. Za dogovor su najviše bile Njemačka i Francuska. Argentina i Japan bili su najmanje skloni postavljanju tih ciljeva jer imaju ogromne deficite koje će teško smanjiti u tako kratkom roku. Ipak, grčka kriza bila je veliko upozorenje svima kako dogovor ne smije izostati. Valja podsjetiti da Francuska ima deficit od 92% BDP-a, Njemačka 82%, Britanija 83%. Nova britanska vlada već se uhvatila u koštac sa smanjivanjem deficita između ostalih i ograničavanjem socijalnih prava i povećanjem PDV-a. Analitičari podsjećaju da visoki deficit može utjecati na pad investicija i potrošnje ukoliko potrošači i biznismeni shvate da vlada nije sposobna kontrolirati budžet. Potom je lako moguća i bankarska kriza bude li opadala vrijednost državnih obveznica. Suprotno tome, Obamin paket stimulacija težak oko 787 milijarda dolara sačuvao je i stvorio gotovo 3 milijuna radnih mjesta. U Torontu su predsjednici i šefovi vlada G20 upozorili da je potrebno ukloniti trgovačke barijere. Upozorili su da neke zemlje uvode plivajući kurs svoje valute, što stvara neravnopravan odnos u svjetskoj trgovini. To se naravno odnosilo na Kinu, koja ipak nije izričito spomenuta. Ekonomske poruke samita su jasne, no na neka pitanja ekonomisti nemaju jasan odgovor. Nakon izbijanja krize smanjene su kamatne stope i povećani budžetski deficiti. Sada imamo niske stope i visoke budžetske dugove. Što u takvim okolnostima raditi ako dođe do nove krize? I oni kojima ekonomija nije profesija znaju reći, teorija je jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo.
Turističke aktuelnosti u nastavku. Kampanja jeftinog ljetovanja u Crnoj Gori dala je rezultate samo na sjeveru, na Durmitoru i u Kolašinu, dok se efekti na jugu tek očekuju naredne godine. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Kampanja jeftinog ljetovanja u Crnoj Gori za sada nije dala impozantne rezultate, ali će se njeni efekti osjetiti do godine, ocjenjuje direktor Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Akcija je prvo i osnovno akcija koja je skrenula pažnju na Crnu Goru. Ona imala marketinški nemjerljiv doprinos, cifre nije su impozantne, niko nije ni očekivao da će biti impozantne, one će da budu tek iduće godine. A za tri godine ja vas uvjeravam, iz regiona i šire će dolaziti da izučavaju model ovaj koji smo mi sad postavili.
Podsjetimo, kada je postalo izvjesno da će ekonomska kriza i vizna liberalizacija uticati na značajno manji broj turista ove sezone, Ministarstvo, Turistička organizacija i CTU pokrenuli su donekle zakašnjelu akciju promotivnih cijena za boravak u Crnoj Gori.
Od 42 do 49 eura predsezona, a od 1. jula do kraja avgusta cijena je od 70 do 77 eura, zavisi od regije, 7 dana.
Ove cijene sadrže boravišnu taksu, sadrže svakako smještaj u određenim kapacitetima koji ne smiju biti ispod 3 zvjezdice.
Tačne brojke bookinga u ovoj kampanji još se ne znaju, ali Radulović kaže da je zahvaljujući promotivnim cijenama posjeta Durmitoru i Kolašinu značajno uvećana.
Jako je dobro i ja se radujem što se desilo da najbolje se prodaje sjever Crne Gore, odnosno Durmitor i Kolašin kroz ovu akciju. Zamislite, Tamo su najbolji podaci ili najrelevantniji i to je velika sreća za sve nas jer smo izgleda napravili jednu dobru simbiozu, sinergiju sila i ova akcija je dala rezultati na sjever. Ja nisam recimo u prvom trenutku ni razmišljao o tome da će tamo da da neki rezultat. I svaki dan je sve više i više jer malo smo kasnili iz opravdanih razloga sa samom akcijom. Da akcija krenula 12 prije bilo bi vjerojatno i mnogo bolje. Ali za prvu godinu ja sam jako zadovoljan, ne samo ja, nego kompletan CTO, ja mislim i NTO i Ministarstvo turizma i mislim da smo napravili jednu veliku stvar i da smo iznjedrili ili postavili na tržište jedan novi proizvod kojega do sad nisu imali.
A kakve su projekcije ministarstva kada je riječ o narednim turističkim godinama? Kada će se Crna Gora vratiti na nivo turistički uspješne 2008. pitamo ministra Predraga Nenezića.
Pa mi računamo da bi to moglo da bude 2012. s tim što 2011. apsolutno se očekuje, jer moramo pratiti međunarodna tržišta, očekuje povratak dakle onih pozitivnih trendova. 2012. bi mi po svim parametrima trebalo da se vratimo na one brojke iz 2008. uz znatno veći kvalitet i bolji odnos kvalitete i cijene. I nakon toga sigurno da nema nikakvog razloga da ne vjerujemo u ostvarenje onog cilja koji smo sami postavili za 2020. godinu, to je tih 100.000 hotelskih kapaciteta, usporen rast ovih ostalih sekundarnih komplementarnih kapaciteta, fokus na što više vila, što manje apartmana, i precizno definisanje zona, što je već urađeno, gdje se šta može graditi, kako se koji pedalj obale, ali i zaleđi nacionalni park koja može iskoristiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crna Gora će uskoro dobiti zakon o alternativnoj zdravstvenoj zaštiti, čime će se narodni lijekovi legalizovati, a narodni ljekari licencirati, kako bi se spriječila najezda nadriljekarstva. Uvjereni su u Društvu za unapređenje narodne medicine, koji su pokrenuli legalizaciju. Prenosi nam Seja Sadiković.
U prirodi od svake bolesti lijek, samo ga treba pronaći, vjeruje Dušan Joksimović, nutricionista i narodni ljekar. On je i član Društva za unapređenje narodne medicine i smatra da tu oblast treba staviti pod preciznu kontrolu. Ekspanzija nadriljekarstva i prevaranata tako bi bila zaustavljena, vjeruje Dušan.
Pa svakako da ima takvija, i to jako puno. U današnje vrijeme, baš kod neizlečivih bolesti, kod kancera, ako je negdje u novinama pročito ili neko nekome kazao da neka određena biljka liječi, ili pomaže u liječenju, ti prevaranti su u stanju da garantuju, da tvrde, a iza njihove garancije ne stoji ništa.
Već tokom ovog ljeta ta će oblast biti regulisana. Obećali su i na Skupštinskom odboru za zdravstvo predsjedniku Društva za unapređenje narodne medicine Mileti Joksimoviću.
Narodnu medicinu treba zaštititi. Time će šarlatani sami da otpanu. Intenzivno radimo na tome i brzo će pravilnik o alternativnoj praksi u Crnoj Gori donesen.
Da li to podrazumijeva određenu licencu, dakle licenciranje ljudi koji rade taj posao?
A to obavezno. I kao svim drugim zemljama koje su to završile, počev od Amerike, Zapadne Evrope i tako dalje, i balkanske zemlje neke su to završile, evo već nekolike godine, i dobro je da došao red i na nas.
To je velika šansa za Crnu Goru i zbog prirodnih i zbog ljudskih potencijala koji bi mogli biti odličan izvozni brend, smatra Dušan Joksimović.
Crna Gora je jedna od najbogatijih evropskih država po raznovrsnosti ljekobilja koje ekološko može da se plasira na evropsko i svjetsko tržište.
Mileta Joksimović, predsjednik Društva za unapređenje narodne medicine.
Već takvih apoteka postoji. Ovdje mi imamo čak i preparate međunarodne, to su čak, ja sam na odboru za zdravlje iznio jedan broj preparata koji su izuzetni. U Crnoj Gori imamo doktore nauka izuzetne, koje imaju po nekoliko centra u Europi, koji su se školovali u recimo u Moskvi i drugim centrima svijeta, koji su izuzetni stručnjaci, ali ne mogu da dođu u Crnu Goru zato što ova materija nije regulisana zakon.
Spoj tradicije koju Crna Gora ima i nauke u kojoj je Europa značajno napredovala, šansa je koju ne smije spriječiti nedostatak zakonskog okvira, smatra i Dušan Joksimović.
U Europi su već uvedene specijalizovane bolnice koje dosta koriste alternativnu medicinu, fitoterapiju, to je liječenje biljem, apiterapiju, liječenje biljem i medom i druge metode koje su proučene, koje su stare i po više hiljada godina, koje su dokazane.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Počelo suđenje za zločine u Bukovici, u Podgorici sastanak zvaničnika Jadransko-jonske inicijative. Iran bi atomsku bombu mogao da ima za 2 godine, upozorava CIA. Turska zatvorila nebo za Izrael. Za četvrtfinale danas se bore Holandija-Slovačka i Brazil-Čile. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.